minētajiem grozījumiem sākot no šī gada 1. jūnija. Personai, kura vēlēsies izmantot vidi elektronisko deklarēšanas sistēmu, līgums ar valstsaņēmumu dienas par elektronisko dokumentu parakstīšanu nebūs jāslēdz, jo minētie grozījumi pasaka, ka dokuments viņš ir iesniegts izmantojot valstsaņēmumu dienas elektronisko deklarēšanas sistēmu, ir juridisks spēks un arī tad, ja viņām nav šī rekvizīta paraksts, dokumentu rekvizītas paraksts. Jūs piereģistrēsiet sākotnēji pirmoreiz ejot sistēmā, jums būs jāizpilda attiecīga informācija par sevīm, jā, uz jānorāda e-pasts, kontakta informācija, jāapstiprina šiem informācijas sistēmas lietošanas noteikumi, jā, un tālāk jau aizpildīt konkrētus dokumentus, kāds jūs vēlaties iesniegt valstsaņēmumu dienestā, ne tikai deklarācijas, arī jebkur citu dokumentu jūs varat iesniegt.